S docentkou Fatimou Cvrčkovou jsme se už setkali v listopadovém vydání Kaleidoskopu, když se hovořilo o tom, zda rostliny mohou mít inteligenci. Fatima Cvrčková působí jako zástupkyně vedoucí katedry fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou řady odborných publikací a členkou redakční rady prestižního časopisu Vesmír, který přináší odborně fundované články z mnoha vědeckých oborů už od roku 1871. A také mimochodem kreslí a ilustruje knížky. Za své křestní jméno vděčí Oty a jeho fascinaci Orientem. Fatima Cvrčková je dnešním hostem Kaleidoskopu.
Náš host.
Paní docentko, jak se pracuje ženě ve vědě? Je podle vás žena nějakým způsobem handicapovaná tím, že je právě žena?
Já si myslím, že na toto se nedá odpovědět nějak kategoricky a paušálně, rozhodně ne tak kategoricky a paušálně, jak na to odpovídá třeba Evropská komise, která požaduje například u grantů, aby se tam jako jedno z kritérií hodnotilo, do jaké míry ten projekt přispěje k rovnoměrnému zastoupení pohlaví v oboru, to znamená k zvýšení zastoupení žen. Což v oboru, kde mezi studentkami je zastoupení žen někde mezi 60% a 70% a mezi zavedenými vědeckými pracovnicemi je to jako výrazně nad 50, tak ono to, o čem si možná vypovídá. Naše poměry mohou být taky něčím trošku výjimečné, protože ti pánové, zejména, abych tak řekla, v tom, čemu se někdy říká rozvinuté západní země, jsou nějací zhýčkaní. Já jsem tuhle potkala na konferenci jednoho takového docela výrazného amerického vědce. On říká, no, je to úplně hrozný, já vůbec nic nestíhám, já stavím barák. Pak se ukázalo, že já stavím barák rovná se, že on má firmu, která mu na klíč postaví hrubou stavbu, a pak se zvlášť schání tedy firmy, které mu na klíč udělají jednotlivé dílčí práce v té hrubé stavbě. Čili to já stavím znamená, že nesvěřil jaksi dohled nad těma firmama a jejich schánění další firmě, která by mu to opravdu postavila na klíč, že by na to staveniště ani nemusel. Já myslím, že pamětníci, jaksi moje a malinko starší generace českých vědců, kteří v lepším případě, v době, kdyby si měli dokončovat doktorát a pracovat na své kariéře, tak se dobrali nějakého rozděleného bytu se záchodem na chodbě a rozpadající se elektřinou. A v podstatě od sekání kanalizace až po natahování drátu si to opravdu dělali vlastníma rukama. V jistém smyslu chápu, že ve světě se hovoří o tom, že by jako u těch dam mělo být bráno v ohled, že strávili těch 7 neúrodných let praním plínek. Ale tam bych řekla, že netřeba nic jiného, než prostě neočekávat, že budou mít za dobu, kdy měli dítě u prsu taky tolik publikací, jako za dobu, kdy naplno dělali na svém projektu, a tím to hasne. Ne nějaký kvóty pro ženy. A naopak, v našich poměrech zejména a v té generaci, která ještě tenhle způsob jaksi zařizování se zažila, bych to považovala za takové jako trošku nefér vůči těm pánům, kteří třeba přebudovávali ty pastoušky na obyvatelné byty a žádnou úlevu za těchto 7 neúrodných let nechtěli.
Paní docentko, z vás by asi feministky neměly moc velkou radost.
No jistě, že neměly. Já si zakládám na tom, že se mi nikdy nedostalo jaksi žádných nepříjemností kvůli tomu, že jsem ženská. A jenom velmi mírných a v podstatě úsměvných kvůli tomu, že nejsem feministka.
Co pro vás znamená věda, práce ve vědě?
Já nebudu předstírat, že mě jde o to nějak sloužit lidstvu. Mě to hlavně strašně baví, ale myslím si, že by mě to nevydrželo bavit, kdybych si neuvědomovala, že v nějakém ohledu je to i užitečné. A dokonce možná v ohledu neúplně malicherným. Protože já si myslím, že je důležité udržovat jakési povědomí o tom, jakým způsobem se kladou otázky, chceme-li dostat jistý typ prakticky užitečných odpovědí, chceme-li dostat použitelnou mapu, řekněme, světa, ve kterém žijeme. Abychom si uvědomovali, že ty otázky, které věda řeší, nejsou nějaké otázky dané zvenčí, které by někde byly a my jsme na ně jenom jako vytahovali odpovědi, asi jako když si koupíte ten balíček sušenek, ve kterém někde v každém 1200 balíčku má být výherní poukázka. To není tak, že by ve světě byly hotové otázky a hotové odpovědi a věda by byla o tom dát tohle dohromady. To, jak budou ty otázky kladeny, závisí na vědcích. To, jak si ten svět vlastně nastrukturujeme, závisí na nás. A já si se utěšuju tím, že já se můžu bavit opravdu s tou vědou, protože tu společenskou užitečnost si jaksi docela příjemně odpracovávám tím, že učím. A zjistila jsem, že mě učit baví. A tím pádem jako nemám nějaké výčitky z toho, že třeba neprodukuji patenty. Také, protože možná trošku sleduju, na co všechno se produkují patenty a Mám jisté podezření, že nějaká část těch patentů přinejmenším vůbec není kvůli aplikacím, ale kvůli vykazování toho, že se produkují patenty, protože se to politicky nosí například.
Vy se, paní docentko, zabýváte molekulárními mechanismy při stavbě tvaru rostlinných buněk. K čemu to je?
To, co mě fascinuje, jako opravdu krásná biologická otázka, je to, jak je možné, že velice podobná molekulární stavebnice v těch molekulách, ze kterých jsou ty buňky udělány, nebo ze kterých ty buňky sami sebe staví, se někdy hovoří jako o takovém molekulárním legu. Je mnoho molekul, které nejenom, že vypadají velice podobně třeba u kvasinky, u člověka, u rostliny, ale dokonce, když vezmete příslušnou molekulu z rostliny, tak vám bude fungovat v té kvasince. Někdy, ne vždy. Čili co, když ne vlastnosti těch molekul samotných, ovlivňuje vlastnosti těch těl? Co způsobuje rozdíly těch vlastností těch těl? My vlastně tím, že studujeme rostlinnou buňku, tak současně vyhmatáváme jakýsi prostor možných funkcí, nějakých starých regulačních drah, starých proteinových domén. A možná, že se takto dobereme také některých příčin toho rozdílu mezi stavbou a funkcí jednotlivých druhů buněk u různých organismů.
V podstatě teda chcete říct, že zkoumáte určité sekvence genů, které jsou shodné u rostlin i u živočichů.
Shodné nebo podobné, a pak se dostaneme k otázce, co to vlastně znamená ta podobnost. U rostlin, u živočichů, teď právě můj doktorant Michal Grund finišuje na našem společném článku, ze kterého by měl vyplynout takový docela hezký příběh o tom, jak se v rámci evoluce eukaryotních buněk, to je z buněk, které mají pravé jádro, jako jsou právě ty houby, živočichové rostliny, celá ta sběrná skupina tomu, čemu se říká prvoci, jaksi na těch středních školách a vůbec mezi lidem, tak u těchto organismů se dá vysledovat docela hezký příběh o tom, jak se proměňovalo propojení mezi cytoskeletem, speciálně aktinovým cytoskeletem, což je taková struktura vláknin, které určují tvar buňky, a buněčným povrchem. Tam se dá vytvořit na základě jaksi porovnání různých organismů takový hezký scénář, kde máme nepřetržitou posloupnost jaksi střídajících se technických řešení téže úlohy v rámci té buňky.
Paní docentko, myslíte si, že 21. století bude stoletím molekulární biologie, potažmo molekulární genetiky?
Já myslím, že s tím stoletím molekulární genetiky už byl konec století 20. A že to trvá a že co bude dál. Někteří tvrdí, že to bude století nanotechnologií, někteří tvrdí, že to bude století zase něčeho jiného, na co zrovna potřebují sehnat peníze, a dobře, takovéhle heslo vypadá. Já si myslím, že takovéhle generalizace, co bylo stoletím čeho, se dají dělat pouze ex post.